Татарстанның запастағы граждандарны мобилизациялау буенча чакырылыш комиссиясе 16 яшкә кадәрге 3 баласы булган иратларны мобилизациялау турында муниципалитетлар карарларын гамәлдән чыгарды. Гамәлдән чыгару әлеге граждандарның гаризасы һәм бала туу турында таныклыгын күрсәтү нигезендә рәсмиләштерелә. Республика чакырылыш комиссиясе рәисе Татарстан президенты Рустам Миннеханов хәрби комиссар Сергей Погодинга муниципалитетларның чакырылыш комиссияләре белән берлектә әлеге эшне кыска вакытта оештырырга кушты. Акчылата түләү өлешчә мобилизациягә чакырылган хәрби хезмәткәрләрнең барысына да каралган. Объясняем.рф порталында шул турда хәбәр ителә. Әлеге түләү 195 мең сумнан да ким түгел. Ул хәрби хезмәткәр, хәрби частьның шәхси составына кертелгәннән соң билгеләнә. Хәрби частьның кайда урнашкан булуының аермасы юк. Түләү әзерлек һәм укыту вакытын кертеп исәпләнә. Махсус хәрби операциягә мобилизацияләнгән Татарстан солдатларына ярдәм йөзеннән акча җыю дәвам итә. Хәзерге вакытта республиканың төрле районнарыннан 5 миллион 100 мең сумнан артык акча җыелган. Шушы акчаның яртысына 14 мең халал ит консервасы сатып алынган. Казандагы складларның берсенә шуларның беренче партиясе 5000 дәнә консерва китерелде. Алар махсус хәрби операция урыннарына җибәрелә. Алабуга ит консервлы комбинатында җитештерелгән югары сортлы ит, сыйфатлы халал сыер итеннән әзерләнгән. Җитештерүче аны хәйрия фондына үз бәясеннән бирә. Ит узак сакланучы ватылмый торган калай банкларга тутырылган. Татарстаннан чакырылган солдатларга халал ризык җибәрү өчен акчаны җыюны Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды оештыра. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Уфада, парламент рәисе Чувашия Дәүләт Советы рәисе Леонид Черкесов белән берлектә Уфада Дәүләт нефть техник университетында булды. Татнефть акционерлык җәмгыятенең 250-дән артык топ менеджеры нәкъ менә бу уку йортында тормышка юллама алган. Фәрит Мөхәммәтшин үзе дә нефть институтын тәмамлаган. Без һәр вакыт Татарстан белән дус, күрше республиканың нефть тармагы өчен кадрлар әзерлибез. Алга таба да Татарстаннан яш белгечләрне өйрәтергә әзер, диде университет җитәкчесе Айрат Шаммазов. Ул Фәрит Мөхәммәтшинга Уфа нефть университетының мактаулы чыгарылыш укучысы таныклыгын тапшырды. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Уфада узачак Идел буе федераль округы субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясенең 65-нче утырышында катнашырга планлаштыра. Идел буе закон чыгаручылары региональ закон чыгару җыеннарын цифрлаштыру, дәүләт һәм муниципаль контрольне оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәхразиев Мурманскига эш сәфәре белән килде. Мурманск өлкәсе хөкүмәте йортында губернатор урынбасары Владимир Евменков белән очрашты. Владимир Евменков ел башында сөйләшенгән бөтен килешүләрнең дә өлкә җитәкчелеге тарафыннан үтәлүен җиткерде. Җәй көнне Сабантуй уздырылган, анда халыкны татарларның гореф-гадәтләре, милли ашлары белән таныштырганнар. Мурманск шәһәренең мактаулы гражданины Әнвәр Тумпа Арфка истәлек тактасы куелган. Васил Шәхразиев Владимир Евменков белән очрашуда Төньяк флотта хезмәт итүче Татарстан егетләрен дә искә алды, республиканың алар белән горурлануын белдерде. Республиканың Муса Җәлил премиясен дәгъвалаучылардан гаризалар кабул ителә башлады. Әлеге премия 2 елга бер тапкыр 4 номинантка сәнгать, фән, мәгарифне үстерүгә зур өлеш керткән, яшьләр эшкуарлыгы, яшьләр программаларын гамәлгә ашыру өлкәсендә югары казанышларга ирешкән өчен авторлар, коллективлар һәм иҗат берләшмәләренә Татарстан Республикасының 35 яшькә кадәрге талантлы яшьләренә тапшырыла. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар сайтта 19 декабрь бергә кадәр кабул ителә. 26-27 октябрь көннәрендә Казанда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгы һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына багышлап мөселман белем бирү оешмалары мөгаллимнәренең бөтен Россия форумы узачак. Әлеге чара 2011 елдан башлап үткәрелә. Ул мөселман мәгарифе һәм тәрбиясе өлкәсендәге мөһим мәсьәләләр турында фикер алышу, аларны хәл итү өчен мәйданчык булып тора. Форумда мөгаллимнәр ислам нигезләре буенча 7 изләп мәшһүр каршындагы курсларда 8 мәдрәсәдә һәм 3 мусламан югары уку йортында уку барышын оештыруның көн үзәк мәсьәләләрен караячак. Форумның төп чаралары 2-нче көнгә билгеләнгән 27 октябрьдә пленар утырыш һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгы кысаларында Татарстанда һөнәри ислам мәгарифе проблемалары буенча фикер алышу көтелә. Бу уңайдан конференция Мөхәммәдия мәдрәсәсенең яңа бинасында дәвам итәчәк. Бүген сирәк күренеш элешчә кояш тутылының шаһиты була алачакбыз. Ул 2022 елдагы төп астрономик вакыйга булып санала. Алга таба кояш тутылына 2030 елда гына күзәтеп булачак. Сирәк астрономик күренешнең трансляциясен белгеч аңлатмалары белән бүген 14 сәгать 30 минутта Культура РФ порталында күреп булачак. Кояш тутылу бөтен җирдә дә элешчә генә күренә. Җирислегенә айның ярым күләгәсе генә төшкәнлектән ай кояш дискының бер элешен генә каплаячак.